Labai džiaugiuosi, kad galiu šiandien Jūs padrasinti. Galiu Jūs padrasinti. Žinot, taip trūksta galbūt gyvenime padrasinimo. O kokie reikalavimai yra, o padrasinimo trūksta. Ir kažkaip aš pats man įdėjau širdį šiandien, kad aš padrasinčiau Jūs. Kad padrasintų tas žodis, padrasintų Dievas Jūs. Nes yra toks žodis kaip liudysis. Yra toks žodis kaip liudysis ir mes nenorim liūdėti ir likti liudysi. Prisiminau pranašas Elijas buvo, kuris darė daug stebuklų. Matė Dievo ranką labai smarkiai. Jis matė iš tikrųjų, kaip Viešpats veikia. Ir atsitiko tokia jo gyvenime etapas toks buvo, kada jis ėjo į dykumą, atsisėda po kadagių krūmų ir sakė, Viešpatie, aš nebenoriu gyventi, paimk mano gyvenimą. Labai panašiai prašė pranašas Jonas taip pat. Sakė, nebenorėjau gyventi, jau mirti geriau negu gyventi. Ir tu galvoji, kaip gali būti, kad žmogus Dievo vyras, žmogus, kuris matė stebuklus, žmogus, kuris matė Dievo veiksmą, žmogus, kuris artimai su Viešpačiu bendravo, gali ant tiek nusivilti gyvenimo, kad prašyti savo mirties. Žinot, kai jis sėdėjo po krūmų ir prašė mirties, jis buvo liūdisi tokiam giliam ir ne dėl nuodėmės. Žinote, būna tai, kad žmogus galvoju, vat jeigu man tokia savijauta atėjo, tokia būsina, reiškia, aš nusidėlis. Ne visada. Jūs žinot, draugai, kad kartais atsakomybė, kuri uždėta ant tave, gali tave taip slėgti, kad tu gali pavargti. Lūkesčiai žmonės, kurie laukia, gali slėgti tiek, kad tu pavargsti. Ir ne dėl to, kad tu nuodėmingas, dėl to, kad tu negali panešti jau. Elijas pavargo, pranašas Elijas, nuo tų lūkesčių. Jis pavargo nuo atsakomybės, kuris turėjo nešti. Jis pavargo nuo žmonių, kuriems skelbė Dievą ir žmonės tai tikėjo jo, tai tikėjo netikriems pranašams ir Baalo pranašams. Jis pavargo nuo to, kad jis nesuprato Dievą, kodėl tu Viešpatį tai darai. Šiuo metu, pažiūrėk, žmonės atsivertė, o mane vėl persikojo karalius ir nori nužudyti mane. Kodėl Viešpatie, tu su mane nori lydėti, o po to palieki mane sėdėti prie upelio? Aš nesuprantu, jis pavargo nuo nesupratimo, jis pavargo nuo to, kad kur išeitys Viešpatie. Jeigu aš skelbiu Dievo žodį, bandau, kad Izraelis vėl atsiverstų, o niekas neatsitinka. Kokia yra mano prasme tada, jeigu tai, ką aš darau, yra beprasmiška? Jis pavargo nuo to, ką jis matė savo gyvenime, savo akimis. Jis pamatė nuo to piktumą ir nuo to blogio, kuris buvo aplink. Jis tiesiog pavargo. Ir buvo didžiulis nuovargis ir didžiulis liūdesys. Ir jis išėjo ir sakė, aš negeriau už savo tėvų. Aš galvoju, galbūt man pavyks kažką padaryti, bet štai man nieko nepavyko. Viskas taip pat liko. Ir žino, draugai, ten parašyta, kad jis atsigulė ir užmygo po kadagių. Ir užmygo. Bet angelas palėtė ir tarė, kelkis ir valgyk. Matot, atėjo iš Dievo padrasinimas ir sako, kelkis ir valgyk. Pasistiprink. Viešpats nepaliko, viešpats nepradėjo moralę sakyti, kaip tu drįsti ją. Mane taip sakyt, kad aš nesu tavim, kaip tu gali sakyt, kad ir būti iš vis liūdnas, kad tu matėjai tokių stebuklų ir matėjai, kaip aš veikiu. Ne, jis sako, kelkis ir valgyk. Jis pavalgė ir užmygo vėl. Viešpats siuntė angelą dar kartą ir sako, kelkis ir valgyk, nes kelias yra ilgas, tau reikia pastiprinimo. Ir viešpats jį pastiprino. Dar vienas kunigas, kuris buvo Senajame testamente vardu Ezra, Jis irgi buvo pavargęs nuo to, ką matė aplink, kad žmonės pamiršo Dievo įstatymą, žmonės pamiršo patį viešpatį. Įsivyravo šalyje, reiškia, savivalė. Žmonės darė, ką norėjo. Ir jam buvo tiek liūdna irgi. Ir jis papasakojo savo liūdesį žmonėms, dėl ko jam. Ir žinot, žmonės sako, kelkis, nes tu turi tai padaryti. Tu turi atstatyti tą tikrąjį viešpatį savo šalyje, mūsų šalyje. Sako, kelkis, mes būsim su tavimi. Būk drąsus ir veik, 100 skyrius Ezra sako. Matot, žmonės padrasino. Dėl ko? Dėl to, kad reikia padrasinimo. Dėl to, kad liūdesys yra didžiulis. Dėl to, kad liūdna tai, kad tu matai. Ir draugai, tai nenodėmė. Nenodėmė, kad tu liūdi. Galbūt šiandien tavo širdis yra liūdna. Galbūt tau šiandien yra sunku. Ir ne dėl to, kad tu esi nusidėjėlis. Bet dėl to, kad tu pavargai, kas vyksta. Tu tiesiog pavargai. Mūsų mintis gali būti labai panašios kaip Elijos ir kaip Ezros. Viskas išeis, viskas mesiu ir išeisiu. Žinote, viena mano draugė pažįstama, kuri Vilniuje praleido 3 metus su vyru, jie buvo ambasados darbuotojai ir tiesiog jie turėjo. Kada buvo Vilniuje, jie turėjo 4 vaikus, po to išvažiavo į Lenkiją, ten 3 metus tarnavo, ten gimė berniukas, mergaitė. Po to nuvažiavo į Ameriką gyventi, žodžiu, jie turi dabar 6 vaikus. Labai didelį šeimą, vyras, ji nedirba, ji turi prižiūrėti šeimą, jis dirba valstybinį darbą ir labai dažnai turi važiuoti. Tam, kad už tą darbą gauti papildomą pinigų, jis važinėja į misijas, į varias karo misijas. Ir žinot, vieną kartą jis tiesiog taip pavargo, jį parašė, jis sako, aš taip pavargau. Nuo vaikų, nuo namų, nuo pareigų, nuo visko. Aš paėmiau tiesiog, sako, viską palikau namuose ir 3 valandom išėjau iš namų. Absoliučiai viską palikau. Tiesiog paėmiau taip ir išėjau. Dėl to, kad žmogus pavargo. Dėl to, kad buvo taip liūdna, kad rytoj bus tokia pat diena, po ryt bus tokia pat diena, ta rutina tave slegia ir tu pavargsti. Mes irgi galim pavargti ir būti liūdna dėl tų žmonių, kurie aplink pastovė mus nesupranta, dėl artimų, kurie mums nesupranta, dėl visuomenės. Mums liūdna dėl savęs, kad aš negaliu pateisinti galbūt lūkesčius, kurios žmonės turi arba mano šeima turi. Aš pavargau nuo to Dievo, kuriuo aš nesuprantu ir kuris man kažką sako, bet aš negaliu tai vykdyti savo gyvenimą. Aš pavargau ir man dėl to liūdna. Galbūt ir jūs taip pat jaučitės taip. Kaip pranašai. Nuovargis, liūdesys nuo gyvenimo. Ir tu matai, kad tavo jėgos išseko ir neturi. Galbūt kaip ateina toks laikas, kai mokiniai, Jėzaus mokiniai, kada jis mirė, du mokiniai ėjo į Emausą po Kristaus mirtį. Ir Kristus prisiartino ir pradėjo klausyti, ką jie kalba. O jie kalbėjo apie įvykius, kas įvyko, kad jis mirė, o mes galvojom, kad jis yra tas, kuris turėjo ateiti. Jie taip ir sako, o mes vylėmės, kad jis yra tas, kuris atpirks Izraelį. Bet dabar jau 3 dienas, kaip jis mirė. O mes vylėmės. Ir jie eina nusivylę, ir jie eina liūdni. Ir vienas kitą dar labiau liūdinam. Būna, ne, yra, turi tokių pažįstamų, su kuriais jūs būnat ir taip jums po to bloga darosi, nes viskas blogai yra. Ir pastovi liūdni vaikšto, ir pastovi jūs pastovi kažkaip pat nuotaiką gadina jums. Ar jūs ne toks žmogus? Aš tikiuosi, kad nesate toks žmogus, kurias pastoviai vedžino taip. Dėl to aš noriu šiandien, draugai, pamokslauti būtent apie tai, kad padrasinti liūdinčią širdį. Ir tiesiog tas retorinis klausimas, kai žmonės su tavim bendrauja, ar jie papuola į liūdesį, ar jie nukrinta į tą liūdesį. Pagalvokite apie tai, ar jūs tą žmogus, kuris drąsina, ar kuris išsako negatyvą pastovi, kaip viskas blogai. Ir kaip negali būti gerai. Bet ir neturi net būti gerai. Dėl to, kad visuomenė tokia, dėl to, kad pasaulis toks yra. Jeigu jūs toks žmogus, aš tikiu, kad jūs pamastysite. Nes kas nori su tokiom būti. Taigi, draugai, kokia be būtų liūdesio priežastis? Kokia be būtų? Dar kartą noriu pabrėžti. Ar tai dėl nuodėmės mūsų, žinot, žmogus gali prisidirbti ir jam liūdna bus. Nu ir tai gerai, kad liūdna. Nes dvasia matyt pakaltina. Arba liūdna dėl to, kad tu pavargai šiame gyvenime, tiesiog pavargai, jau nesvarbu. Viešpas nenori, kad tu būtum tame liūdesi. Štai ką pagalvok apie tai. Viešpats nenori, kad tu būtum liūdesi. Dėl ko? Matot, liūdesis nėra nuodėmė. Ir liūdesis pats ir nuovargis nėra nuodėmė. Bet tai gali atvesti tave prie negerų pasekmių. Žmogus, kuris sėdi per ilgai liūdesi, jis gali prarasti tikėjimą. Žmogus, kuris liūdė labai ilgai, jis gali prarasti viltį. Jūs matote, kaip yra. Jo, liūdesis nėra nuodėmė, bet tai gali privesti prie meilės praradimo. Žmogus, kuris liūdė, iš tikrųjų jis negali turėti džiaugsmą. Žmogus, kuris liūdė per ilgai ir sėdi tame, jam labai sunkiai gyventi šventoje dvasioje. Šventoji dvasia nori išvesti žmogaus iš liūdesio. Bet jeigu mes sėdim tenai, nu, mes galim prarasti tą tikrą gyvenimą. Mes galim prarasti gyvenimą maldoje, maldos gyvenime, kai žmogus meldysi. Nes kada mums liūdna, kada mes pavargstam, kada mes sėdim tokio būsinai, mes iš tikrųjų nenorim melstis. Mes norim sakyti, Dieve, kodėl, mes norim atsakymą, kodėl man taip yra, už ką? Nu, ne už ką, galbūt ne už ką. Bet štai, ką aš noriu jums pasakyti, mylėjai, Dievas jūs nepamiršo. Dievas nepamiršo. Klausimas yra labai geras, ar gali viešpats pamiršti savo vaiką? Kaip jums atrodo? Kaip? Negali. Dievas sako, net jeigu, sako, motina, paliks ir pamirš savo vaiką. Aš niekada nepamiršiu. Aš, sako viešpats, žinau tave, pažįstu tave, kur tu esi, žinau, ir aš nepamiršau tave. Ir aš nepalikau tave. Žmogus gali atstumti savo vaiką, kuris pagimdė. O Dievas jis priema vaikų savo. Jis negali atstumti tave, tą, kurį išpažįsta ir turi jo dvasę. Draugai, tai nebūna. Ir aš noriu jums drąsiai taip pat pasakyti. Viešpats nepamiršta savo vaikus. Jis nepamiršta ieškančius. Jis nepamiršta ir nepaliekia. Ir tada klausimas, kodėlgi man taip liūdna yra, kodėl aš taip jaučiuosiu. Nu, pirmiausia, Šitonas, mūsų priešas, nori, kad tu taip manytum. Kad tu pamirštas esi ir niekam esi nereikalingas ir iš tavęs tik tai kažko reikalauja žmonės, bet iš tikrųjų tu niekam nereikalingas, nei visuomeniai, nei galbūt šeimai, nei galbūt Dievui, nei bažnyčiai, bet tai yra Šitono mintis, kurios jis siunčia mums, iškraipydami tą galvą, iškraipydami tą tiesą. Žinot, kai Kristus buvo ant kryžiaus, iššaukė tenai, mano Dieve, kodėl tu mane palikai? Ir Šitonas ateina ir sako, žiūrėk, į savo sūnų pamiršau. Ta, kuris gyvena šventą gyvenimą, tu pažiūrėk į savo gyvenimą, tu esi nusidėjėlis ir tu manai, jis tave nepaliks. Aišku, paliks. Aišku, jis tave pamiršo, pažiūrėk, kaip tau bloga dabar sėdėti. Jis iškraipa tą tiesą, kad tu patikėtum, kad tave Dievas pamiršo. Iški visą kitą, ką viešpats Sinajame, naujame testamente sakė, kad aš tave nepamiršiu, kad aš tave nepaliksiu, visą tai reikia, sako, tu pamiršk apie tai ir žiūrėk dabar į save. Tai yra melas. Mes turime, draugai, prisiminti, kad mes gyvename ne regėjimu, bet tikėjimu. Mes gyvenam neregėjimu, o Šitonas nori, kad tu gyventum regėjimu, kad tai, kad tu matytum, kad tau sukeltų tai blogi. Bet Viešpats nepamiršo nei savo sūnaus ant kryžiaus, nes jis prisikėlė. Taigi, Šitonas visada, draugai, kada jis melos, jis bandys iškreipti tiesą būtent tam, kad parodyt, kad Dievas yra nesažiningas tavo atžvilgiu. Supranti mane? Ir tu sakysi, taip, vat, nusidėlėms sekasi, gyvena gerai, o aš taip kenčiu. Ar Šitonas teisingai? Dievas tave pamiršo. Nepamiršo. Jis niekada nepamiršta savo, jis niekada nepamiršta. Viešpas, jūs pagalvokite, draugai, štai apie ką. Yra Nojus laive, plaukė. Ar Viešpats jį pamiršo? Žinot, ten taip labai įdomiai parašyta, kad Dievas atsiminė Nojų. Lyg būtų pamiršęs, ne? Dievas atsiminė. Jis atsiminė Nojų. Kad jis yra praktiškai vienintelis žmogus pasaulyje. Kaip tu gali pamiršti? Nu, ten 7 žmonės buvo, iškiai, 7. Nu, kaip tu gali pamiršti? Nu, nepamiršė. Nu, iš tikrųjų, tas atsiminė, kad atėjo laikas, kada Viešpats pradėjo veikti. Ateina laikas, kada Viešpats pradeda veikti, kad jis nepamiršta. Rachelė. Rachelė, draugai, Jakubo žmona, jį niekaip negalėjo pastoti. Lėjo, gimdo vaikus ir sako, nu štai, vyras mano gyvens dabar su manim tik tai. O Rachelė nabagėlė niekaip negalėjo pastoti. Ir prašyta, Dievas atsiminė Rachelę, išklausė ją ir padarė vaisingą. Atsiminė ją. Žiūrėkite, buvo liudysis, buvo pažeminimas buvo. Bet Viešpats atsiminė ir viskas pasikeitė. Viešpats nepamiršta. O ką sako apie Izraelį, kuris buvo vergystė 400 metų? Ten vėl mes matome, Dievas išgirdo jų vaitojimą ir atsiminė savo sandorą. Atsiminė savo, Viešpats atsiminė, Viešpats nepamiršta tave, Viešpats mato tave ir ateis laikas, kada pasikeis tavo aplinkybės ir tavo gyvenimas visiškai pasikeis. Bet ateis tas laikas, nes Viešpats atsiminė. Viešpats atsiminė Samuelio motiną Aną, kuri dar negalėjo pagimdyti. Ir ten parašyta, ir Viešpats atsiminė Aną, ir jį pastoja nuo Elkanos ir pagimdė sūnų, ir davė jam vardą Samuelis. Jis nepamiršo. Jis nepamiršo. Kornelijus, vienas iš šimtininkų, kuris meldėsi, kuris šelpė, kuris mylėjo Dievą, parašyta, tavo maldos ir gailestingumo aukas pakilo Dievo akivaizdon ir jis tave prisiminė. Vėl prisimina Dievas. Nu nepamiršta Viešpats, draugas mielas, jeigu tu šiandien manai, kad Dievas pamiršta tavo darbą, jeigu Viešpats pamiršta tavo jausmus ir tave patį, tu labai klysti, nes ateis laikas, kada Viešpats pasakys, aš atsiminau, kad yra Regina. Ir tai nereiškia, kad jis pamiršo, reiškia, kad atėjo laikas dabar tavo gyvenime veikti. Viešpats niekada negali pamiršti, ypač pamiršti tos, kurie turi šventąją dvasią. Kaip jis gali pamiršti tą, už kurį atidavė savo sūnų? Ir kaip jis gali pamiršti, kada tu tapai iš nusidėjėlių teisėjų, kaip jis gali pamiršti, matydamas tą džiaugsmą danguje, kai tu atsivirti? Nu, negali jis pamiršti. Jis pasakė savo tautai, aš įrašiau tave į savo rankos delną. Jūs žinot, kodėl, kas darė špargalkės, kas nors darė iš vis gyvenime mokykloje, darėt, ne, kur ant rankos galbūt darė, visur darė, ne, a kodėl, kame esmė špargalkėse?
Nu, sakys lūčiai.
Kad nepamiršt, jo, kad atsimintum,
pavokt
pažymį, jo, bet esmė yra tame, kad tai, kad tu studijuoji, taip, tu studijuoji, bet tu gali pamiršti. Ir tam, kad nepamiršti, tu kažkur tai užrašai. Žinot, Dievas užrašė tavo vardą užrašė ant delno.
Ir gerai tada žinoti tas materialas.
Visą medžiagą žinai, taip, bet Viešpats tave žino labai gerai. Jis žino, ką tu šiandien jauti, jis žino, ką tu jausis rytoj, jis žino, kada tu sėdi ir sakai, už ką man tai, kodėl man tai, kada pagaliau tai baisės. Jis viską girdi, jis viską žino, jis užrašė tavo ranką. Ir Viešpats, žinot, eidama, jis nori, kad tu atsikeltum. Jis nori, kad tu atsikeltum. Jėzus Kristus, kuris vaikščioja žemėje, jis labai dažnai naudoja tą frazę kelkės. Kelkės, kad nesidėtum. Ir kad tavo gyvenimas pasikeistų, tu turi atsikelti. Turi atsikelti. Ir žinot, yra sinagogos viršininkas vardu Jairas. Ir štai jo dukra susirgo be galo, susirgo, jau buvo neįmanoma nieko padaryti. Ir šitas žmogus ateina pas Jėzų ir prašo, pagelbėk, prašau man, jeigu įmanoma, ateik, mano dukra serga. Ir žinot, kada Kristus jau prisiartino, Kol jis ateidavo, ten dar buvo moterį, kurį jis išgydė, kurį palytė, bet tai uždėlsi truputėlį. Štai jis ateina namo, žmonės visi sako, myri tavo dukra, nevargink toliau savo mokytoją. Na jis sako, nemyrė, bet miega. Visi jokisi, o jis paėmė, sako, kelkis. Ir jie atsikina. Jis prikės, sako, kelkis. Čia, žino draugai, kartais mes negalim suprasti mūsų gyvenime, ar mūsų problema mirė jau ir mes nieko negalim padaryti, ar dar miršta. Ar žmogus, ar aš esu pats, mano jausmai mirė, ar dar miršta, kokie yra. Bet Viešpats viską žino. Viešpats viską žino, jis ateina ir gali pasakyti, kelkis, jis prikels. Jis ateina su savo mokiniais, iš tai yra žmonės, kurie verkia ir dėjoja, eina ir neša jaunolį, kuris mirė. Ir vienintelė motina, be tėvo, našlė, dabar be sūnaus, jie eina ir verkia, ir jis ateina ir sako, kelkis, ir jis atsikelia. Kristus prikelia numirusius, Kristus prikelia tai, kas mumise miršta, viltį, meilę, džiaugsmą, kad tu neliūdėtum, kad tu išeitum už to liūdės. Kada sėdėjo aklas prie kelio ir šaukė Dovydo sūnau, pasigailėk manęs, Viešpats sako, pakvieskite jį. Ir jam buvo pasakyta, kelkis, jis tave šaukia. Kelkis. Ir kelkis. Tas draugai, tai yra iš tikrųjų šaukimas. Šaukimas. Kol tu gali dar atsikelk ir šlovink Dievą. Atsikelk ir pagarbink Viešpatį. Bet nesidėk. Kaip sakoma, pabus, kuris mėgi, kelkis iš numirusių ir apšvies tave Kristus. Laiškas Efeziečiams. Draugai, kai mes sėdėm liūdesi, kai mes sėdėm labai tokie tamsoje, pilke, pilkas, atrodo visas dienas pilkas, nieko nesikeičia ir nesikeis. Ir iš kur gali ateiti į viltį, jeigu iš vis nieko nėra pas mane. Ir negali būti. Čia kalba tavo akis, kalba ne tavo širdys, ne tavo tikėjimas, kalba tavo akis, tavo nuovargis kalba. Bet draugai, aš labai patariu jums, pradėkite melstis, kai yra taip sunku. Yra istorija, kai vienas žmogus sapne atėjo pas jį angelas ir paklausė, kada tu meldėjaisi paskutinį kartą. Žmogus sakė, vakar vakare. Tas sako, tu nemeldėjaisi vakar vakare. Žmogus pagalvojo, sako, užvakar meldžiausi. Angelas sako, užvakar tu nemeldėjaisi irgi. Aš meldžiausi praeitą savaitę. Ne? Sako angelas, ir praeitą savaitę tu nemeldėjaisi. Tai kada aš tada meldžiausi? Kada? Ir angelas sakė, tu meldėjaisi paskutinį kartą tada, kada tavo sūnus buvo mirties patale. Sako, tada tu meldėjaisi. O tada buvo malda. Ir aš, draugai, noriu raginti jūs, melskite su tikėjimu. Melskite su tikėjimu, kad Viešpats atsakysi jūsų maldą. Tikėkite ir bus jums pagal jūsų tikėjimą. Nepraraskite viltį tikėjimą, bet šaukitės Dievą. Liūdesys yra vienoj pusėje, O džiaugsmas yra kitoj pusėje. Negali būti džiaugsmas ir liūdesys tuo pačiu metu. Nu, negali būti. Ir dėl to, aš draugai, raginu jūs nenusiminkite gyvenime, matydami tai, ką jūs šiandien matote. Viskas gali pasikeisti, Dievas atsimins tave, nors jis ir nepamiršo. Kartais tokia situacija būna bažnyčioje ir mūsų gyvenime, lyg Dievas mirė ir Dievo nėra. Aš pats savo gyvenu, pats savo darau. Bet štai yra tokia istorija apie, kai Amerikoje, kada dar buvo juodavodžiai, ne tai kaip jau vergai, bet praktiškai antra rūšis. Ir mes žinome Martino Liuterio judėjimas, kuris jis buvo pats pamokslininkas, pastorius, ir jis buvo priekyje, vesdavo tos judaožius, kad išlaisvinimo. Ir dar buvo toks vienas žmogus, kurio Frederikas Daglasas. Jis irgi buvo pastorius, jis judaodis buvo, jis buvo iš pietų Amerikos ir jis pasakė savo bažnyčiai, kad jis eina į susitikimą, miesto susitikimą, su valdžia susitikti, kad, reiškia, būtų duotas leidimas, kad judaodžiai galėtų arčiau bendrauti su baltaodžiais ir kad nebūtų tą skirtumą labai matoma. Jo, kad, pavyzdžiui, kada judaodžiai važiavo autobusu, jie turėjo vienoj pusėje sėdėti, judaodžiai galėjo priekyje sėdėti. Buvo labai didelė atskirtis. Ir kada jis atėjo į bažnyčią, jis atėjo labai nuliūdęs, jis atėjo labai išsekęs. Jis atsisėdo, apie jį rašoma istorija, jis atsisėdo ir visą bažnyčią žiūri. Ir jis sako, kad balti žmonės prieš mus. O kiek patylėjo, jis sakė, visas pasaulis prieš mus, vyriausybė prieš mus, šio laikmečio dvasia prieš mus. Ir kai jis taip kalbėjo, viena iš juodaodžių moteris atsistoja ir sako, broli Frederikai, ar Dievas irgi mirė? Tas sako, ne, Dievas yra gyvas. Ir jis sakė, tada yra viltis. Jeigu Dievas yra gyvas, tada yra viltis. Ir aš norėčiau, draugai, kad jūs matytumėt, kad Dievas yra gyvas, jis nėra miręs. Ir aš noriu, kad jūs matytumėt savo šeimose, kad jis yra gyvas ir kad jūs šlovintų tą gyvąją viešpatę. Ir sakytumėt, kad aš esu įsūnytas Jėzaus vardu. Aš per jo malonę man atleistos yra nuodėmės ir aš esu atpirktas jo krauju nuo įstatymo prakeikimo. Aš norėčiau, draugai, kai jūs maldoje sakytumėt kad, ir prisimintumėt, kad jūs esate gimę iš Dievo, nuo nenykstančios sėklos. Norėčiau, kad jūs maldoje sakytumėt, kad jūs turite Kristaus protą ir dėl to galite suvokti ir suprasti jo valią. Kad jūs turite apriškimo ir išminties dvasia. Aš norėčiau, kad jūs galėtumėt pasakyti, kad jūsų akis yra atvirstos, kad jūs galite matyti Dievo veiksmą ir Dievo vidimą savo gyvenime. Jūs maldoje pasakytumėt, kad aš priklausau viešpačiui ir jo tautai, bet ne priešam. Aš esu, kad jūs galėtumėt pasakyti, kad aš esu šventa kunigystė, kad jūs esate Dievo kūrinys ir esate naujas kūrinys Jėzui Kristui ir kad jūs esate šventosios dvasios šventykla, kurioje gyvena viešpats. Ir kaip Kristus sakė, pažvelkite į padangių paukščiai, jie nesėjo, jie nepjauna. Jis sako, bet jūs yra vertingesnė. Jūs, sako, esate daug vertesnė už jos, už tos paukščius, kuris viešpatis rūpinasi. Neliūdėk. Kelkis. Jis šaukė tave, kaip buvo pasakyta tam neregiui. Ir jis atėjo pas jį. Pažvelk savo gyvenimą ne kaip nesėkmę, bet kaip atpirktą naujo kūrinio gyvenimą, kuris viešpats myli. Ir kaip Jobas sakė, jis liūdinčius nuramina ir pakeria pažemintus. Taigi, kelkis maldoje. Kelkis šlovinti Dievą, kelkis gyventi šventoje dvasėje, kelkis būti tikėjime ir viltyje. Kelkis! Ir pakelk savo rankas. Ir ateik pas Dievą toks, koks tu esi. Nes jis pasakė, ateinančią aš neišvarysiu lauk. Draugai, norėčiau su jumis kartu pasimelsti, kad jūs atsikeltumėt dabar. Atsikelkite, draugai, ir pasimelskime stovėdami.